У нас у студії Тетяна Безрук, вона досліджує українські і, може, не тільки українські, крайньо праві рухи, так, ви з Києво-Могилянської академії. На вашу думку, наскільки імовірно, знаючи ці праві, крайньо праві рухи, що люди з них, з-за кордону, я маю на увазі, будуть у співпраці з своїми українськими однодумцями битися на Донбасі, ну, на боці українських військ?
Ну, нам не треба забувати про те, що в батальйоні Азов є не тільки представники з України, там є представники зі Швеції, наскільки пам'ятаю, з Італії, якщо не помиляюся. Ну, я не чула цього коментарю Артема Скоропадського до цього і
дещо. Його раніше і не було.
Це
наш
ексклюзив.
Абсолютно, звичайно.
Ну, дещо несподівано, звичайно, бо те, що було влаштовано перед камерами, і те, що потім розійшлося по ЗМІ, дещо відрізняється від того, що сказав Артем. Але, я думаю, нам треба буде подивитися, що буде далі з паном Желізняком, так?
Желізновим.
Желізновим надалі, і як він позиціонуватиме свою...
Тетяна дуже вічлива і не хоче просто казати, що Зухель є Зухель. Ну, так, знає запрізь. На жаль, хочемо ми того чи ні, але дослідники неонацистського підпілля радше знають людей за прізвиськами, а не за прізвищами. Тетяно, в мене питання ось яке, і воно некомфортне для мене, і воно некомфортне для багатьох, кого я знаю, але тим не менше. Я чув останнім часом чимало побоювань, що є низка людей, які організовані, згуртовані, проходять бойову підготовку і практику на бойових діях, переважно чи передовсім в батальйоні Азов, який на одному з неоносійських ресурсів, я не буду називати, аби не рекламувати, інакше не позначається як НС, тобто Націонал-Соціалістичний батальйон. І це люди, які отримують бойову підготовку і зброю. І коли все закінчиться, а рано чи пізно, все-таки, на щастя, воно закінчиться, з ними справу матимемо ми і решта наших співгромадян. Чи є такі побоювання у тих, хто моніторить зараз крайньо праві рухи? І чи вони взагалі обґрунтовані? Чи можна говорити про те, що в нас є підстави побоюватись кількох сотень неонацистів, які озброєні потім повернуться до лав мирного суспільства?
Ну, перше, що б хотів сказати, що батальйон Азов, він не весь складається з крайньо правих, так як і не всі праві, які там є, є етнічними націоналістами, вони також є громадянськими націоналістами. Але так, звичайно, ну, проблема, по-перше, із формуванням цього батальйону, бо якщо ми знаємо, що є спеціальний батальйон, про нього знає МВД, і ми знаємо, що там є люди...
Не просто знає, а це батальйон формально МВС. Є батальйон спецпризначення МВС, тобто ці люди формально є співробітниками МВС, якби дивно це не лунало.
Ну і ми знаємо, що до цього батальйону входять активісти правих організацій, такі як Соціально-Націоналістична асамблея, які не дуже позиціонували себе добре і, наприклад, під час Майдану. Ми знаємо, що коли на волю вийшов Ігор Мосійчук, це один із активістів Соціально-Націоналістичної асамблеї, перше, що він зробив заяву з тим, що до Криму, це були якраз події під час, це було під час подій в Криму, і він сказав, що до Криму поїде дружній націоналістичний потяг дружби. Нащо це було зроблено? Ну, мені здається, що під час таких подій якісь власні амбіції менш значущі, ніж ті події, які були тоді, ніж територіальна цілісність України і та інформаційна війна, яка тоді була над Україною зі сторони Росії, це було дуже недобре, бо це був зайвий інформаційний привід, який дуже добре потім коментувався, обговорювався в російських ЗМІ.
Я би ще пам'ятаю цю заяву і ці коментарі, так.
Угу. Так. Ну, велике питання, що буде після цієї війни, в тому числі із крайньо правими, бо люди, які отримали якусь легітимацію під час цих подій, які зараз відбуваються. Бо я не знаю, чи якщо ми, наприклад, вийдемо зараз на Майдан і запитаємо, чи, як ви ставитесь до тих людей, які зараз в батальйоні Азов, ми, звичайно, отримаємо досить позитивну відповідь, бо ці люди захищають територіальну цілісність України. Це люди, які зараз знаходяться на сході України, які дають відсіч людям зі сепаратистськими настроями. Але над питанням, що буде далі, повинні замислюватися не лише дослідники, не лише люди, які моніторять порушення прав національних меншин в Україні чи якісь праворадикальні рухи. Над цим повинні замислювати також і наше Міністерство внутрішніх справ, що будуть робити далі люди, в яких є на руках зброя. І про це повинно замислюватися і суспільство в цілому.
На вашу думку, давайте так, я не знаю, добре чи погано, що в нас немає телебачення, у нас тільки радіо, бо у вас була така дуже красномовна зміна виразу обличчя в якийсь момент. А коли ви говорили, власне, про крайньо правих в лавах Азову і про те, що вони популярні, це факт. Хочемо ми того чи ні, дуже популярною є логіка. Ці хлопці захищають нас від них, хто би вони не були, вони наші друзі. Але ті, хто цікавився, вони знають, що є щонайменше один російський крайньоправий активіст, щонайменше один італійський крайньоправий активіст, щонайменше один шведський крайньоправий активіст, які воюють в лавах батальйону Азов. Але з зустрічі Зухеля вони самі зробили певну медіаподію.
Ну, знаєш, я б тебе, вибачаю, що тебе переб'ю. Насправді вся ця колотнеча з фашизмом в Україні, вона більшою мірою, в якійсь мірі вона також залежить і від того, що про це говорять ЗМІ. І вчора, здається, один із дослідників Антон Шаховцов написав на Open Democracy статтю саме про український крайні правих, і він там говорив також про те, що медіа в Україні зіграли не останню роль в формуванні цього образу.
У мене просто питання ось яке. Просте і не трошки навіть недолуге, напевно. І питання вже навіть не до тебе, а більше до Олександра Черкасова. Олександр, прекрасна картинка. Чесно, я на секунду, якщо дозволить, мені Андрій Куликов, який у нас...
Андрій Куликов дозволить, час не дозволить, Макс.
Да, вийти з редакторських рамок. Якщо б не було цього события, я б на місці Кремля його придумав. Я имею в виду, что заочно осужденный к задержанию министр внутренних дел Аваков принимает в батальон спецназначения российского неонациста, который, видимо, под уголовным делом. Как это воспринимается в России, Александр?
Понимаете, в России должно это восприниматься в контексте того, что российские крайне правые также существуют в рядах различных вооруженных формирований Донецкой и Луганской так называемых народных республик. И если там есть крайне правые, просто со свастикой вытатуированные, с портретом Гитлера на плече. Вот вчера в соцсетях появилось сообщение об одном таком персонаже, то, наверное, появление столь же колоритного персонажа, желающего участвовать в боевых действиях с другой стороны, то и такое бывает.
Александр, с точки зрения информации и пропаганды, какой эффект произведет это сообщение или произвело уже, я не знаю?
Пока это сообщение произвело эффект исключительно в узком кругу левых, отчасти либерально настроенных граждан России, мягко говоря, недоумение. Но для большинства, по-моему, это не стало событием, хотя не знаю, было ли это в новостях на федеральных каналах. Если было, то оно не сильно добавило в общий ароматный котел, который обычно булькает в телевизионном экране, когда речь идет об Украине. А вот то, что в среде собственно, тех, кто мог бы более адекватно относиться к происходящему здесь, возникнут новые, поддавшиеся соблазну теперь не анализировать факты, а сказать, да ну его все. Это, к сожалению, так. Дело в том, что российской демократической оппозиции в том широком фронте, который появился в конце 2011-2012 году, произошел в последние месяцы раскол. Это же был действительно широкий фронт. Там были и левые, там были и умеренные националисты, там были и либералы. С началом событий, прежде всего в Крыму, событий на востоке Украины, к сожалению, эти ряды истончились. Потому что и многие левые, которые ранее казались адекватными, их поразил кремнаж головного мозга, и многие умеренные националисты вдруг оказались, вплоть до того, что оказались в рядах этих самых вооруженных формирований на востоке Украины, в Славянске. И фронт сузился. И, с одной стороны, легче, потому что нету тех людей, с которыми есть вроде бы принципиальные расхождения на будущее, но есть понимание общности взглядов на настоящее. А с другой стороны, плохо, потому что и наличие крайне правых на другой стороне не означает, что вся та сторона окрасилась густым коричневым цветом. И всегда нужно понимать, что мир устроен сложно. В конце концов, не каждый националист есть фашист, но нельзя себе позволить скатываться в этот самый национализм. И свой националист не лучше чужого националиста. Эти мысли, к сожалению, уходят. Вот то, что среди думающих людей многие могут позволить себе дальше не думать, увидев эти новости с прекрасным человеком, спускающимся с трапа самолета и выходящим к своим соратникам, чтобы воевать в батальоне Азов. Вот это печально.
Спасибо. Нагадаю, это был Александр Черкасов, правозахисний центр «Меморіал Росія», який нам надав коментар не лише щодо подій у нас, а й щодо прибуття російських крайньо правих сюди. І в мене останнє на цю частину програми, бо у нас незабаром чекає випуск новин, до Тетяни Безрук. Якщо можна, Тетяно, коротенько. Скажіть, будь ласка, наші хлопці там воюють. Оце от мантра, яка є. Чи варто взагалі зараз звертати увагу на те, що у них в символіці вовчий гак на тлі чорного сонця, що вони керуються людьми, які себе називають расистами, що вони приймають до своїх лав іноземних расистів і націонал-соціалістів? І чи нам це зашкодить? Чи нам зашкодить, можливо, те, що ми це не будемо помічати? Я не знаю. Ви монітор, ви не аналітик в плані оціночності, але, можливо, у вас є свої думки з цього приводу.
Ну, по-перше, знову ж таки повторю про те, що я не певна, що у батальйоні Азов всі є крайньо правими.
А всі не є, так, звичайно.
Так, і як не всі були радикально правими в правому секторі, там були люди, я не знаю, комп'ютерні програмісти, які просто приходили для того, щоб людей на Майдані не розганяли. Щодо Азову і щодо символіки, по-перше...
Щодо символіки, щодо людей з дуже колоритною репутацією. Давайте так, ми не будемо покривати весь склад, звичайно, і навіть не будемо згадувати керівників, хоча вони теж мають дуже колоритну біографію, керівники батальйону Азов. Давайте просто поговоримо про таких, як Зухель, да, або про символіку. Чи варто нам взагалі цим непокоїтись зараз? Чи, можливо, війна все спише, а потім ми до цього повернемось?
Ну, на мою думку, на зараз більшої проблеми, ніж війна на Сході, немає. А символіка, яка є радикально правою, вона була і на Майдані. І якщо люди цього не помічають, то питання не лише до тих, хто її демонструє, а до людей, які нормально це сприймають. Чи нормально це сприймають, чи не знають цього. Якщо не знають цього, то ми повинні про це розповідати і говорити, що це не дуже добре. І журналісти, які показували приліт, приїзд пана з Росії, могли просто сказати не лише те, що приїхав з Росії крайню правий, який буде захищати кордони України. Вони могли розповісти про те, що це, напевно, не дуже добре бути расистом, не дуже добре не говорити про демократичні цінності та інше.
Вони не згадували про те, що він крайню правий, він був політичний активіст, який переслідувався за свої проукраїнські переконання, якщо цитувати повідомлення ЗМІ. Отже, в принципі, все-таки треба було би висвітлювати, бодай.
Треба говорити про це.
Треба говорити про це. Дуже дякую за таку коротку відповідь, бо в нас лишається дуже мало часу. Насправді, хочемо ми того чи ні, треба говорити про це, інакше ми потім не помітимо, як ми втрапимо в ту саму пастку, з якої ми намагались вибратись. Отже, це була Тетяна Безрук, політолог і монітор, спеціаліст моніторингу крайньо правих рухів в Україні і не лише в Україні, яка разом з Олександром Черкасовим, правозахисний центр «Меморіал Росія», коментували події в Україні і, зокрема, новину про те, що начебто правий сектор і батальйон Азов вітають в Україні російського неонациста Романа Желєзнова, відомий як Зухель, який має очолити такий собі російський корпус в лавах Азову.